დილამშვიდობი სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი ომი უკრაინაში და საფრთხეები კავკასიისთვის ამის შესახებ ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად მას შემდეგ რაც ბოლო ამბებს გაგაცნობთ ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით 21 მარტს რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინაში ვერ მიაღწიეს რაიმე სერიოზულ წარმატებას. ცენტრის თანახმად რუსი სამხედროები კიევის დაცხრილვას განაგრძობდნენ ჩრდილო-დასავლეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. ამაგრებდნენ თავდაცვის პოზიციებს, თუმცა მასშტაბურ შეტევებზე არ გადასულან. შეტევითი ოპერაციები არ ყოფილა ჩერნიგოვის, სუმის და ხარკოვის მიმართულებითაც, სადაც რუსეთის სამხედრო ძალები ვერ აგვარებენ ლოგისტიკურ პრობლემებს. ამავე ორგანიზაციის მონაცემებით 21 მარტს რუსი სამხედროები ნელი ტემპით მიიწევდნენ წინ მარიუპოლში და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაცხრილვას განაგრძობდნენ. გარდა ამისა რამდენიმე წარუმატებელი ოპერაცია ჩაატარეს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად რუსეთი განაგრძობს მოწინავე ქვედანაყოფთა დანაკარგების შევსებას აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის დაბალი მომზადების რეზერვით. Цухал გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის ოფიციალური წყაროებით, რომ 8,847 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა ჰუმანიტარული დერეფნების საშუალებით. 3,007 მათგანი გამოვიდა მარიუპოლიდან ზაპოროჟიეს მიმართულებით. შეგახსენეთ, მარიუპოლში არის მარიუპოლის მოსახლეობა 400,000-ია ახლა. ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ 5 ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს კერძო მანქანებს, მარიუპოლიდან მიმავალ კერძო მანქანებს, რომლებითაც ოჯახები ცდილობდნენ თავი დაეღწიათ ამ ქალაქისთვის და იმ საფრთხეებისთვის, რაც დღეს იქ არის მოგეხსენებათ. ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთის ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს 125 საავადმყოფოს და 9 მათგანი სრულიად განადგურებულია. მათ მოკლეს 6 მედიცინის მუშაკი, ეს გახლავთ უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია. შაბათს გატაცებული რუსეთის ძალების მიერ გატაცებული მერი ბერისლავის მერი ხერსონის რეგიონი გახლავთ ეს კლავაც რჩება მათ ტყვეობაში. მერი და ასევე ერთი ადგილობრივი აქტივისტი იყვნენ გატაცებული. გუშინ მისცეს ბერისლავის მერს საშუალება, რომ ოჯახისთვის დაერეკათ, ჯერჯერობით მისი ადგილსამყოფელი არის უცნობი. ესეთი გახლავთ მოკლედ ვითარება. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდა საქმიანი წრების წარმომადგენლებს, გავრცელდა გარკვეული ინფორმაცია CNN-ისა და Reuters-ის საშუალებით. უკრაინისთვის გაწეულ სამხედრო დახმარებაზე იყო იქ საუბარი. ჯო ბაიდენმა განაცხადა, როგორც ეს მედია საშუალებები უწყებიან, რომ რუსეთის პრეზიდენტი არ ელოდებოდა მის წინააღმდეგ ასეთ მასშტაბურ და ძლიერ ერთობას და კედელთან სულ უფრო მიმწყვდეულმა შესაძლოა კიდევ უფრო სასტიკი ტაქტიკა აირჩიოსო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა არ გამორიცხა, რომ რუსეთი უკრაინაში ქიმიურ იარაღს გამოიყენებს და ამ ოპერაციას ცრუ დროშით ჩაატარებს. ანუ იმ მიზეზით, რომელსაც თავადვე დადგამს. ესეთი გახლავთ ვითარება. თუ არის ჩვენი სტუმარი ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მითხრათ და მე გადავალ დღევანდელი გადაცემის თემაზე. დიდი მადლობა. მაშასე, ომი უკრაინაში და საფრთხეები კავკასიისთვის, ამას წინათ ერთ-ერთმა მსმენელმა თუ მაყურებელმა არ მახსოვს კითხა და ერთგვარად გვისაყვედურა. Რა ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ რეგიონებში, რა ხდება ადგილზე თავად კავკასიაში. ახლა ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების უშრობის სამსახური KGB მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს შეატყობინონ ცხინვალს. აი ესე წერია, ნებისმიერი ინფორმაცია საქართველოს რეგიონებში განთავსებული დასაწყობებული ან გამოყენებული ბიოლოგიური ან შეერთებული შტატების მასობრივი განადგურების სხვა სახის იარაღის შესახებ. ეს ერთი შეხედვით ღიმილის მომგვრელი მოწოდება არის ნაწილი ლეგენდისა, რომელსაც რუსეთი წლები აქტიურად აცოცხლებს საქართველოს წინააღმდეგ. დღეს კი ეს მოწოდება ცხადია აღიქმება იმ რიტორიკის პარალელურად, რომელსაც რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ავითარებს, რომ თითქოს და მოსკოვს უკრაინიდან ქიმიური იარაღის და ბიოლოგიური საფრთხე ემუქრება. de facto სამხრეთ-ოსეთის კაგებეს მტკიცებით რეგიონში მობინადრე ღამურებით დაინტერესებულია თბილისში შეერთებული შტატების დაფინანსებით აშენებული ლუგარის ბიოლაბორატორია. 24 თებერვლის შემდეგ დავწუნდით, რომ ნებისმიერი ბოდვა შეიძლება რეალობად იქცეს, წერს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გელა ვასაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი, რომელსაც ახლა მივესალმები სწორედ ეთერში. დილა მშვიდობისა, ბატონო გელა.
დილა მშვიდობისა.
ერთ-ერთი ის ადამიანი ბრძანდებით, მეგულებით, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ინტენსიურად ცდილობს დაეწიოს ერთი მოვლენებს, გაანალიზოს, ძალიან ძნელია ასეთი სისწრაფით ცვალებად სიტუაციაში და სამყაროში, ასე დრამატულ სიტუაციაში შეინარჩუნო ცივი გონება და განსჯა, მით უმეტეს ვიცი, რომ უკრაინასთან მხოლოდ ინტერესი არ გაკავშირებთ და ამდენადაც ძნელია მესმის. მე მღამურების ამბიც დავიწყე და ცხინვალის მოწოდებით და იმედია არასერიოზულობაში არ ჩამეთვლით.
არა, პრინციპში ნამდვილად ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს უკრაინასთან, დაბადებული ვარ უკრაინაში და ახალ ეგრეთელი ვარ ბათუმში, მაგრამ უკრაინასთან ძალიან ძიძო კონტაქტები და რა თქმა უნდა ეს შემი ომი არის, მაგრამ 97% მოსახლეობის სასოციალური მონაცემებია, 97% საქართველოს მოსახლეობის ფლის, რომ ეს იმას ომია და ეს სწორია, ჩვენი ომი არის, იმიტომ რომ როცა მეუბნებიან, რომ შემდეგი ჩვენ ვართ, ჩვენ არა ვართ შემდეგი, ჩვენ უკვე ვართ ბიზარში ამოყვანები და ჩვენ ვობობთ ომში ყველა თავისი ძალით და ყველა რითაც შეუძლია. რაც შეეხება ღამურებს, ბიოლაბორატორიებს და ცხინვალის რეგიონს, ცხინვალის რეგიონი და უჭირს ახლა რუსს, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რომ სტრატეგიულად რუსეთმა წააგო. ნამდვილად წაგებული არის, ერთადერთი რაც უშველი შეიძლება ამ სიტუაციაში დასავლეთის რაღაცნაირად სირბილი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეჭვევეპარება იმის მერე, რაც ადამიანობის წინააღმდეგ და სამხედრო დანაშაულები მეთოდებით დაეწყეს ბრძოლა, პრაქტიკულად გადაჭრეს ყველა გზები. ახედან გამომდინარე, უბრალოდ უნდა კარგად გავაცნობიეროთ, რომ რუსეთი არის წაგებული ამ ომში. და ამ ომში არა მარტო უკრაინასთან ომში, არამედ ჩვენთან ყველასთან ომში. სხვა არის რა მხარეზე აღმოჩნდებით ჩვენ. რაც გასაკუთრებით არ უნდა ჟღერდეს ასეთი კითხვა დგას და როგორ ვისარგებლებთ. უჭირს არა მარტო სტრატეგიულად, ოპერატიულადაც უჭირს ძალიან რუსეთს. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, უჭირს ცოცხალ ძალაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ნამდვილად არ ეგონათ, რომ ასეთი სცენარი განვითარდება ომი. ნამდვილად ეგონათ, რომ უკრაინის მოსახლეობა ყვავილებით შეხვდება. ნუ არის გარკვეული არარელევანტურები იყვნენ, თქვიდნენ, რომ არის გარკვეული ჯგუფი ნაციონალისტები და დანარჩენი უკრაინის მოსახლეობა. პრაქტიკულად ბედნიერი იქნება აბსოლუტურად იმით, რომ რუსეთთან შეერთების, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს იქნებოდა უკრაინის მთლიანი ანექსია. გაულეტერი იქნებოდა თუ პრეზიდენტი იქ, უფრო გაულეტერი, იმიტომ რომ 2022 წელი არის, ანუ 100 წლის წინ შეიქმნა საბჭოთა კავშირი და პუტინს პრინციპში ჰქონდა გეგმებში აადგინოს დეკემბერში შეიქმნა, დეკემბრისთვის აადგინოს საბჭოთა კავშირი. რაც სიზამდა უკრაინაში თუ გაუვიდოდა, ხანდახან მეკამათებიან აზერბაიჯანელი ექსპერტები, კოლეგები მეუბნებიან, არა ჩვენ გაუწევდით წინააღმდეგობას, აგერთო ხეთი ვერავინ ვერ გაუწევდა წინააღმდეგობას უკრაინაში თუ გაუვიდოდა ეს. მარტივი ბიზნესის გამო, რომ თუ ნამდვილად რეალურად ძლიერი ჯარი და პლუს ბირთვული იარაღი ამ სიტუაციაში შეუშლებელი ძალა ხდება. მაგრამ აღმოჩნდა რა? აღმოჩნდა ის, რომ ბირთვული იარაღი რუსეთს კი აქვს, მაგრამ რეალურად ძლიერი ჯარი არ აქვს. ზუსტად ამიტომაც დაჭირდა აფხაზეთიდანაც და ცხინვალის რეგიონიდანაც გამოყვანა თავისი ჯარების, თან საკმაოდ კარგად გაწვრილი ჯარი იყო, მაგრამ ცოტა არის. წარმოიდგინეთ, რუსეთი კარგავს უკრაინაში 1000-მდე ელიტარულ ჯარისკაც დღეში და სამხრეთ-ოსეთიდან თუ გაეყვანებენ 2-3000 მაქსიმუმი. ესე იგი სამი დღის ამბავია რა. ეს ერთი
აი ანოგელა, ამაზე რომ მკითხოთ, თუ შეიძლება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეს მოსახლეობასაც შეეხება, თუ ლაპარაკი არის რუს სამხედროებზე?
მოსახლეობასაც შეეხება, იმიტომ რომ გუშინ განცხადება ბიბილოვის, რომ უჭირს ახლა რუსეთზე წარმოედგინეთ. ძალიან საინტერესო განცხადება იყო. ანუ ბიბილომ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის განაცხადა, რომ ეხლა რუსეთს უჭირს, რაც საინტერესო არის, ხო? თვითონ ბიბილომ აღწერს, რომ უჭირს, ესეი ცუდად არის რუსეთს. და ამ დროს ჩვენ უნდა დავუდგეთ რუსეთს ხარში, თორე შემდეგები ჩვენ ვიქნებით. ანუ ისინი ციციან, რომ შემდეგები იქნებიან, რა თქმა უნდა იქნებიან. ეხლა სხვა მომენტია, რა ფორმით, რა მე ჩვენ დავებრუნებთ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, მაგრამ რუსეთი ამ ტერიტორიებიდან გავა. ეს გარდაუვალია დღეს. სხვა მომენტია, რომ მე შეიძლება შემოგითვალოს პარტნიორი, რომ იცი რა, შენ დიდათ არ უჭერდი მხარს უკრაინას, დიდათ არც აპირებდი რუსეთთან ბრძოლას და მოდი გავითვალისწინოთ რამდენიმე მომენტი, აი რა არის ის მოსახლეობა, რომელიც იქ ცხოვრობს და სად ეგრე არ არის, რომ უცებ მოდი და დამიბრუნე. ეგ უკვე შემდეგი მომენტი, მაგრამ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ხო დღეს. აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, კარგი, ცხინვალის რეგიონის დავალებო თავი, იმას გზა მაინც არ აქვს. არსად, მაგრამ აფხაზეთში გაცილებით უფრო რთულად არის საქმე. იქ არის რამდენიმე ქვეყანა, რამდენიმე დიასპორები და ასე შემდეგ, დაუჭერს მხარს. და ჩვენი გაგვიჭირდება მით უმეტეს, რომ დღეს ასეთი პოზიცია გვაქვს, რომ არც ის და არც ეს რა. არა და შავთეთრი გახდა მსოფლიო. 24 თებერვლის მერე მსოფლიო გახდა შავთეთრი. რუხი არავინ არ არის. ან შავი არის, ან თეთრი. ან სიკეთის მხარეს არის, ან ბოროტების. და თუ ვინმეს გონია, რომ ასეთი ჭკვიანები, ეს წარმოედგინეთ, ყველაზე ფაქტიზე, ყველაზე ისეთი რა, თავშეკავებული ყოველთვის იყო უზბეკეთი. ნეიტრალური არცერთ იმას არ უერთებოდა, არცერთ ბლოკს და ასე შემდეგ. იმანაც განაცხადა, რომ ჩვენ უჭერთ ხარს უკრაინას, ჩვენ გავგზავნით უკრაინას ჰუმანიტარულ დახმარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უზბეკეთს არც ნატო არ აინტერესებს, არც ევროკავშირი არ აინტერესებს, არც ევროატლანტიკური
გაზომა საკუთარი რისკები. ეს იყო
საფუძველი. ხო, და მიხსენ რომ ამ სიტუაციაში ისტორიის წარმხარეზე უნდა იყოს.
რომ ავიღოთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, ბატონო გელა, და ვიდრე ამაზე გადავალ, ერთი რამინე კითხოთ, აი აფხაზეთი ახსენეთ თქვენ და ზოგადად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენ ვიცით დისკუსია ერთ-ერთ საკითხზე, მე არ მინდა ხა მაგის სიღრმეებში შევიდე, იქ რაღაც ბევრნაირად შეიძლება შეფასდეს მოკლედ ნებისმიერ შემთხვევაში მავნე და დამაზიანებელი ეს არის მიმართულება და ბრუნების რიტორიკა ამ ტერიტორიების ჰარიკა დრო ვიხელთოთ და რაღაც ესეთი მოძახილები, მაგრამ სხვა რამის კითხვა მინდა, თქვენი აზრით ამ ვითარებაში აქვს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას რაიმე ინსტრუმენტები, ბერკეტები, რაღაცა გვარად, არ ვიცი, დახმარება შესთავაზოს ან გაუწიოს ამ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას? არსებობს რამე, შედავთ ასე, რამე მოქმედება საჭიროა ამ მიმართულებით? ცხადია, ვგულისხმობ ცალსახად მშვიდობიან ფარგლებში რაიმე გადაწყვეტილებებს კონკრეტულად დახმარებების სახით.
ამ სიტუაციაში მე მგონი ვერ შეძლებს და არც მიცემენ საქართველოს
ეს კი ბატონო
რობას ამის საშუალებას. სხვა მომენტია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი არა, თვით რუსეთში არის მოსალოდნელი სერიოზული ჰუმანიტარული კატასტროფა.
ამით ეს მეგულისხმე, ეს პერსპექტივა
და ამისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად, როგორც დიპლომატიურ დონეზე. შეიძლება რესურსები არ გქონდეს ჩვენ და რაღაცნაირად დაგჭირდეს რესურსები დასახმარებლად, რესურსების მოზიდვა დასავლეთიდან. ესეც არის არ გამოვრიცხავ. ძალიან ის ძალიან ფაქტიზე თემა არის და ძალიან ასე ვთქვათ, ზომიერად უნდა მიუდგეთ ამას და რა თქმა უნდა დიპლომატიურ ფრონტზე ახლა უნდა იყოს სერიოზული მუშაობა ამაზე. უნდა უკვე იდოს მაგიდაზე გეგმები, როგორ წერა რა, ანტიკრიზისული გეგმა ამ სიტუაციაში, რაც შვებით, ამ სიტუაციაში რა შვებით. რა თქმა უნდა უშიშროების საბჭო უნდა მუშაობდეს 24 საათი.
არც კი შეკრებელა იცით,
რომ რაღაცნაირად მოამზადოს სხვადასხვა ვარიანტები. არ არსებობს, არ არსებობს შემდეგ სამწუხაროდ, არ არსებობს ცოცხალი ჯანსაღი დისკუსია ამაზე.
კი.
ახაც ჩვენთან ხო გაყოფილი არის შავდა თეთრზე, მაგრამ აქ შევეთან როგორ არის გაყოფილი, როგორ გაყო თავრობა, თავრობა გაყო. ესე იგი, მთავრობის მომხრე და ნაცი, ნაცი ხოცი, ვсё, ეგარ. და ახედან გამომდინარე, თუ როცა ადამიანი ამბობს, რომ ხალხო, ეს საფრთხე გვემუხრება, რაღაცნაირად თუ და და აკრიტიკებ თავრობას. მე რა ვიცი, მე ვაკრიტიკებდი, ვიგინებოდი რა, რას არ შუებოდი რა, იმისთვის რომ გავაკვირდი, არავითარი რეაქცია. არავითარი.
გელა ვასაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახლა სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი ადამიანი რომელიც არ ვიცი ერთ-ერთ ლიდერებს შორის დავაყენებდი ვინც ძალიან ინტენსიურად აკვირდება სწავლობს იკვლევს ანალიზებს ყველა იმ პროცესსა და ნიუანსს რაც ახლა ხდება უკრაინაში რაც უკავშირდება რეგიონს აქვს თავისი პოდკასტები ინტენსიური და შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან საინტერესოა მათი თვალყურისდევნება და მინდა სწორედ ახლა კავკასიის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე ვთქვათ. შეიძლება ითქვას აი თქვენი დაკვირვებით და გამოცდილებით რომ სამხრეთ კავკასიაში ქვეყნები იმის და მიუხედავად რა ურთიერთობები და დამოკიდებულება აქვთ რუსეთის მიმართ სხვადასხვაგვარად აფასებენ საფრთხეებს. თუ არის რაღაცა განცდა მაინც აი რეგიონისა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის
არავითარი განცდა არ არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არის დამოკიდებული იმ ურთიერთობებზე, რომელიც აქვს. ჩვენ ვართ გამონაკლისი სიდაბლეში, ჩვენ ვართ ამ სიტუაციაში.
რა მხრივ, ნოგელ?
იმ კუთხით, რომ აბსოლუტურად აშკარა იყო შეფრის, რომ ასეთ სიტუაციაში ჩვენ უნდა ყველანაირად რა თქმა უნდა მოხმედინდეთ, იმისთვის, რომ დემონსტრაცია მოახდინოთ ჩვენი მხარდაჭერის უკრაინისა და ჩვენი პროდასავლური ყოფის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს არ მოხდა. დანარჩენები თქვა აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანი საკმაოდ საინტერესო თემოა. იყო დაგეგმილი, თავიდან იყო დაგეგმილი ამაში, არავინ არ დამარცხოს ეს სპეციალურად გააკეთა პუტინმა, სხვადასხვა პროცესები იყო. სამოკავშირო ურთიერთობებზე, არა სამოკავშირო კონტაქტებზე, ხელშეკრულების მოწერა მოსკოვში აზერბაიჯანს და რუსეთს შორის. ძალიან თან როგორ დაემთხვა აღიარება მოახდინეს უკვე ორდლოსი ესე იგი დონბასში რომ არის რესპუბლიკები და ომამდე რამდენ ორი დღით ადრე რა ამის მერე და თან ძალიან საინტერესო ტვიტი იყო რუსეთის საელჩოსი ბაქოში დაწერეს ასე დაიმახსოვრეთ ჩვენს მოკავშირეები ვართ ე ზუსტ დაიმახსოვრეთ მე აზერბაიჯანულ რაღაც პაუზა დაიჭირა და როცა უკვე ნახა თქვა 2-3 დღეში უკვე გაერკვა რომ რუსეთს ბლიცკრიგი არ გამოუვიდათ.
აჰა.
თქვა მზარდი და მზარდი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ ეხლა ჩანს აზერბაიჯანის ჰუმანიტარული დახმარება ასე შემდეგ და ამბობენ რომ სამხედრო დახმარებაც, სამხედრო დახმარება მე ვამბობი არ არის და ასე შემდეგ თურქეთის თურქეთის მეშვეობით არ ვიცი ეს არაოფიციალური ინფორმაცია. ანუ პარადოქსი არის იმაში რომ აზერბაიჯანი რომელიც არაზდროსადაც ხადებდა რომ უნდა ევროკავშირი და ნატო გაცილებით უფრო აქტიური არის ახლა. მხარდაჭერაში მიუხედავად იმისა რომ საერთაშორისო მოედნებზე არიდებს თავს რომ პირდაპირ ღიად დაუჭირდა თქვა გაეროში რომ იყო კენჯიცხრა აზერბაიჯანი არ გამოჩნდა. თავი კი არ შეეკავა რაღაც წინამდებ კი არ იყო რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა. დაახსაგები არის, მაგრამ აზერბაიჯანს აზერბაიჯანისგან არც რა ელოდება ასეთ აქტიურ მხარდაჭერას. მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან უჭერს მხარს უკრაინას და გასაგები რატომაც უჭერს აზერბაიჯანს. ობიექტურად აწყობს რუსეთის ასე ის რაც მოუვა რუსეთს ამ ომის შედეგად. რაც შეეხება
სომხეთს. ეხლა რომ განუმარტოთ სომხეთზე ვიდრე გადავალთ ნოგელა რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის უფრო ნათელი იყოს. ასევე ჩვენ საუდიტორიას ნანახი ყავს არაერთ გზის ალიევი კრემლში.
კი.
აი ეს რომ განუმარტოთ იმის მერე რაც თქვით.
ალიევისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკა, აღმოსავლური პოლიტიკა. ალიევს არა აქვს არავითარი ვალდებულებები დასავლეთის წინაშე. ალიევი აზერბაიჯანი არ არის ასოცირებული ტრიოს ან ნატო ასპირანტის კორპუსის ხელმძღვანელი. მეცაც გეტყვით, ალიევს აქვს ძალიან სერიოზული პრეტენზიები დასავლეთის მიმართ ყარაბახის ომის დროს და იქამდე. აქედან გამომდინარე, ალიევს შეუძლია და მეცაც გეტყვით, აზერბაიჯანი იმდენად ძლიერი ქვეყანაა, რომ შეუძლია თავის უკლად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარება. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, ვინ ყავს სტრატეგიული პარტნიორი? სტრატეგიული პარტნიორი არა შუშის დეკლარაციის მიხედვით მოკავშირე თურქეთზე გეუბნებით. და ახედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ალიევი რასაც მეორე აკრიტიკებს, მე სხვათა შორის საკმაოდ მე ჩავთვალე, რომ იყო სტრატეგიული შეცდომა ალიევის სამოკავშირო რაღაც ურთიერთობებზე ხელშეკრულების დადება რუსეთთან. მაგრამ როგორც მეუბნებიან აზერბაიჯანული კოლეგები, გელა ხახალდია, მაგრამ სინამდვილეში ხო ხვდები, რომ ჩვენ პრები ვართ, კი ვიცი, სტრატეგიული ინტერესები აზერბაიჯანის და რუსეთის არ ემთხვევა არც ერთ პუნქტში, როგორც ჩვენი. და აქედან გამომდინარე ეს აღმოსავლურ დიპლომატიას მიაწერეს. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მაუნდა, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი რაღაცნაირი პოლიტიკა და ასე შემდეგ. მე არც ვამტყუნებ ამ სიტუაციას შეალებს, თუმცა ვთვლი, რომ როცა ქვეყანა მსოფლიო გახდათ შავ-თეთრი, ნათელი მხარეს დაჭერა უფრო აშკარა უნდა იყოს. რაც შეიძლება
სომხეთი
და აზერბაიჯანში, რაც თავარი აზერბაიჯანში საზოგადოება 100%-ია, თითქოს ერთეულები არიან, ტოტალურად არის უკრაინის
მხარდაჭერის.
სომხეთში სხვა სიტუაცია. სომხეთში საზოგადოება არის ფრაგმენტირებული. მოწინავე, ასე ვთქვათ, პროდასავლური ძალები ხვდებიან, რომ რაღაცნაირად ეს არის შანსი, რომ გაიქცეს სომხეთი რუსეთს ამ სიტუაციაში. და რაც შეეხება უკვე იმას, პრორუსულ ძალებს, ისინი ამბობენ ძალიან მარტივ რაღაცას და გარკვეულ ძალებს მართლებიც არიან, რომ რუსეთი არის გარანტი სომხეთის უზარმაზარებლობის და თუ რუსეთი არ იქნება, მაშინ მოუწევს ყარაბახის დათმობა როგორც მინიმუმი. მიდის პროცესი, მიმდინარეობს პროცესი აღდგენის ურთიერთობების თურქეთთან, არის ეს ძალიან კარგი არის. ჯერ არ მიდის სერიოზული პროცესი, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმების აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროცესი ითვალისწინებს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებას. მაგრამ შანსი არის ამის, და რაც უფრო შესუსტებული იქნება რუსეთი, მით უფრო მაღალი შანსი ექნება სომხეთს, რომ ის ჩამოყალიბდეს რაღაცნაირად. მითუმეტეს, რომ აქვს საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა დასავლეთიდან, ძირითადად საფრანგეთიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ერთადერთი ის, რომ ყარაბახი არის აზერბაიჯანი და დასათმობი არის, რა თქმა უნდა.
აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, ყარაბაღის ბოლო ბოლო გადალაგების ომის გადაწყობის და ამ ყველაფრის შემდეგ ამ შედეგებთან სომხეთის საზოგადოება ჰარმონიულად ვერ არის. ცხადია.
არა, ვერ არის.
და ამის და მიუხედავად არის მხარდაჭერა რუსეთის.
აი ეს არის მხარდაჭერა, იმიტომ რუსეთში იცით როგორ მე მქონდა საუბრები სომხეთის წარმომადგენლებთან საექსპერტო სფეროში. და არა მარტო ვთქვათ სამთავრობო, ყველა პოლიტიკურ წრეებთანაც. აბლები ვინც ხა პრორუსული ორიენტაციის არც მალავდა ამას პირდაპირ მეუბნებოდა. თელა შენ ხომ სულ ამბობ, რომ თქვენ დაებრუნებთ ტერიტორიებს, რომ ჩვენ საქართველოს იმ შემთხვევაში თუ სისტემური კრიზისი იქნება რუსეთში. ნუ 1917-1991 წლის დონის. კი, ამას სულ ამბობ და სახეზე მოდის ეს კრიზისი. და ჩვენც ვამბობთ, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ ყარაბახს მთლიანად, არა მარტო მთიან ნაწილს, ანუ მთლიანად ის რაც იყო ოკუპირებული ტერიტორიები. იმ შემთხვევაში თუ იქნება სისტემური კრიზისი თურქეთშიო და რუსეთი ამაში დაგვეხმარება. და სად იქნება სისტემური კრიზისი უფრო ადრე, რუსეთში თუ თურქეთში, ვნახოთ. ეგეთი პოზიცია. ნუ სად იქნება, ჩვენ უკვე ვიცით, 2023 წელს ჰქონდათ ძალიან დიდი იმედები. და ქარჩევნები არის და დესტაბილიზაცია იქნება აუცილებლად. მე ეჭვებარება, რომ დესტაბილიზაცია იქნება თურქეთში, მაგრამ რუსეთ ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული რუსეთის მეზე. ეხლა რაც როგორ დამთავრდება ომი, ომი შეიძლება დამთავრდეს პუტინის რეჟიმის სრული დემონტაჟით. და ეს კარგი არის რუსეთისთვის სინამდვილეში, სამი უძახი ამას, დენუკლეარიზაცია, ანუ ბირთვული არაღზე ვარის თქმა. დემილიტარიზაცია, ანუ ძალის გამოყენებაზე და სამხედრო ძალაზე ვარის თქმა რუსეთში. და მესამე დენაციფიკაცია, ანუ ის ასე თუ ისე, მოდით ვთქვათ, პირდაპირ უმრავლესობა რუსეთის საზოგადოების უჭერს მხარს პუტინის პოლიტიკას და ეს კი თვითონ მხარდაჭერა პუტინის პოლიტიკის არის დანაშაული. და რა თქმა უნდა, ანუ მოდი პირდაპირ ვთქვათ გერმანიის მაგალითი მეორე მსოფლიო ომის. ეს ერთი ვარიანტი არის და მეორე ვარიანტი არის იზოლირება რუსეთის პუტინის რეჟიმის რჩება. საერთო კავშირი, რა თქმა უნდა, შეკვეცილ ვარიანში ჩნდება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, მაგრამ საერთო კავშირი ზუსტად 20-იანი წლების. ძალიან მძიმე რეპრესიები და დახურავენ იმას, ქვეყანა ძალიან მძიმე რეპრესიები საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა რუსეთი იქნება საფრთხე მეზობლებისთვის. ეს არის ორი ვარიანტი და ამ ორი ვარიანტიდან ნებისმიერ ვარიანტში ეჭვება რომ ძალა ექნებათ რაღაცნაირად რაღაც გარე აგრესიაზე. გარკვეული პერიოდი. სანქციები და სანქციები უკვე რუსეთს მიმართებაში რუსეთის დასავლეთის პოლიტიკას სანქციები არ არის. ეს უკვე არის იზოლაცია. იზოლაციიდან გამოსვლაც უფრო დიდხანს გრძელდება ომი, მით უფრო ნაკლები შანსი რჩება რუსებს რომ გამოვიდნენ იზოლაციიდან. ახედავ გამომდინარე, ეს ყველაფერი უნდა კარგად იყოს გააზრებული და ჩვენ უნდა გავეზროთ ჩვენი როლი და ჩვენი ადგილი.
მანო
უკრაინას ახლა დღეს. უკრაინას დედაქალაქ ნატო უკვე არჩევა. ყველაზე ცული და შეიძლება მომხდარიყო უკვე მოხდა. დაესხა თავს რუსებს. ვერდა არ დაეცვანა. თქო ამბობდა არა არ მეღეთ მონადირეს თავისით ისავენ თავს. რა თქმა უნდა დასავლეთ
დახმარებით
ხა. იარაღი. იარაღის გარეშე ვერაფერს ვერ ეზამდნენ, ფულის გარეშე ვერაფერს ეზამდნენ, მაგრამ ასე თუ ისე უკრაინის ჯარის
იბძვიან უკრაინელები.
გამბოლის ის მეომარი უკრაინის ლოკალახე სამხედრო ბანაკად იქცა უცებ ქვეყანა.
აჰა.
ჩვენთან რა ხდება? შეიძლება ჩვენ უფრო უკრაინასთან და თურქეთთან გვინდა რაღაც სამოკავშირო ურთიერთობები, ვიდრე ზოგადად ნატოსთან. ამის გააზრება არის საჭირო.
კი, ნამდვილად. ბანოგელა, მსმენელის ყავს უკვე მოდმი მსმენელია, როგორც ჩანს 2998327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ასევე კომენტარებია და მინდა რომ წაგეკითხოთ სხვადასხვა განწყობას გამოხატავს და რომ უპასუხოთ. დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა ბძანეთ.
მიესალმე ბატონგელას. სლავა უკრაინე. ბატონგელა, ხომ მე ვფიქრობდი და ესეთი აზრამდე მივედი, რომ რუსეთს რომელმაც ხელისუფლებას, რომელსაც ნავალიმ ძირი გამოუთხარა და გამოიყანა მშრალზე ის უსინდისობა და აი სამთავრობო ღორება, რომელმაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაყოლა, სხვა გზა აღარაფერი ქონდა უკვე დარჩენილი იმისა, რომ ამ ხალხის მოწინააღმდეგის ნაწილი სადღაც ჩაეხოცა რაღაცა მიზნის გამო. და ხომ არ გამოდის, რომ ის იარაღად არასახელებს მაგრად თვით, რომელიც ეშინია როგორც უკრაინაში, ისე საქართველოში, კავკასიაში, თავისუფალ სამართლიან არჩევნებს, დამოუკიდებელ ანტიკლანულ სასამართლოს და ანტიკორუფციულ, ანტი როგორც თქვიან, ოლიგოკრატიულ ღირებულებებს, რომელიც უნდა ჩაანაცვლოს ევროატლანტიკურმა ღირებულებებმა ინვესტიციებმა ადამიანის უფლების მაქსიმალურად გაცვლისა. ხომ არა ეს მთავარი იარაღი, რაც მას აჩინებს, იმიტომ რომ 6000 ქობინის პატრონს პუტი უკრაინამ რა უნდა შემოიტანოს? ან საქართველოსი მისი შეფტიორკების მეშვეობით გაპიარებული ლუგარი რო გახდეს, რომელსაც კუდი აუწია როგორც იმედის ტელევიზიამ, ისე ობიექტივმა და მერე ჩაება
კითხვა რომ ჩამოაყალიბოთ და რაღაცა
ალტინფო. აი ხომ არ არის ეს ის მიზეზი, ეს ღირებულებები, რომელიც ყველაზე მთავარი იარაღია, რაც რუსეთს არაწყობს, იმიტომ რომ მას ის დიდი ქონება და ავლადინება
ვისთან თაწევს თავზე, რომელიც მიათეთ. მადლობთ. ცხადია, რუსეთმა კარგად უწყის ეს. აი, იმიტომაც იქცევა ისე, როგორც იქცევა, მარტო მედიის მიმართ პოლიტიკა რომ ავიღოთ და საინფორმაციო შეზღუდვის არნახული შეზღუდვის პოლიტიკა. გისმენთ ბატონგელა?
ნუ
ყველაზე მეტად
ჩვენს მენელს პრინციპში მან ჩამოაყალიბა ეს
სისტემა. კი, თავად უპასუხან ხო.
რომელიც არის და დასამატებელი ცოტა რამ აქვს, ანუ კი არის ეგრე. იმათ რა თქმა უნდა.
არის მოკლედ კომენტარები სხვადასხვა გვარი. ერთი, იქნებ მოვთხოვოთ ან ვთხოვოთ იმ 17 ქვეყნის ექსპერტებს, რომლებმაც ლუგარის ლაბორატორია დაათვალიერეს 2018 წელს და დასკვნა დადეს, რომ ლაბორატორია მხოლოდ მშვიდობიან სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება. ეს ინფორმაცია თავისი არგუმენტებით გამოაქვეყნონ საერთაშორისო არხებით, ან რუსეთის ოფიციალურად გაუგზავნონ ეს დასკვნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ შეგვიძლია ალბათ უპასუხოთ, რუსეთმა შესანიშნავად იცის, რაც ხდება ლუგარის ლაბორატორიაში. Ta ertkhil qopilan rusebi ikhom.
Zalen martiv magalis
moveqvar. Vigatsas tu gonia ro rusetma aritsis da amitom avitarebs am legendas isment batnogela.
Chvez uqvelani velodebodit ekha imas omis daqebam da agresiis ukrainis zindamdek agresiis daqebam da ragats gaevits, ragats provokatsis rogor vets ekho tskhimalshi, rogor da ase shemdeg. Ara utadi provokatsis gar dachirdet. არა, პირდაპირ თქოს რომ არა, ვიწყებთ ომს, იმიტომ ნაცისტები არიან და ფაშისტები არიან და თუკა უნდა გავათავისუფლოთ უკრაინა. ზუსტად ახაც რა, იგივე სიტუაცია. ხომ იყვნენ დაპატიჟებული მათი ექსპერტები ამ საერთაშორისო კომისიაში და ასე შემდეგ. არა, არა ინტერესებს, არა, თავისი დღის წესრიგ აქვს, თავის პროპაგანდისტულ რაღაც იმაში არის, ვაკუუმში ყავთ მოსახლეობა და ახედალ გამომდინარე საკმაოდ ცინიკურად კარგი ხამია რაც ამას აკეთებენ, საკმაოდ ცინიკურად უბრალოდ ვეტყვიან რომ არა ეგრე არის და შავდე თეთრს ამბობენ და გაზდის რაც ამბობენ მოსახლეობას და გაზდის და სხვებთან არა და მარა სხვები არ შეინტერესებს.
ბანოგელ, არის ასეთი კიდე ამ კომენტარებში ჩანს ასე ვთქვათ განწყობაც და ინფორმაციაც, რა სახის ინფორმაციას ეყრდნობიან. ასეთი არის ბატონის: რუსეთი თუ დამარცხდება, ომი მაინც მოგვიწევს, ოღონდ აფხაზებთან, ოსებთან, ჩრდილო კავკასიასთან, აზერბაიჯანთან. ამ ყველაფერს სომხეთზე კითხვის ნიშანი აქვს, ამ ყველაფერს თურქეთი და რეგულირებს ჩვენს დამორჩილებამდე.
რატომ უნდა მოგვიწევს ომი აზერბაიჯანთან, რა უნდა მოგვიწევოს ომი სამხრეთ კავკასიელებთან და ასე შემდეგ. დალაგებული გვაქვს ურთიერთობები იმ აზერბაიჯანთან, დალაგებული გვაქვს ურთიერთობები იმ თურქეთთან. სომხეთთანაც გვაქვს დალაგებული ურთიერთობები და პრინციპში გეტყვით რა, რუსეთის გარდა რეგიონში კი არა, სოფლიოში, საქართველოს მტერი არა. არც უნდა ყავდეს, რატომ უნდა ყავდეს ჩვენ ჩვენ ადგილზე ვართ, ჩვენ ფუნქციებს ვასრულებთ, ჩვენი თვითარდებით და ერთმანეთს პირიქით თანამშრომლობა უნდა მიმდინარეობს და ვეხმარებით ერთმანეთს ამ განვითარებაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აფხაზებს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს, ისიც როგორ რა, ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ იქნება რუსეთში და გარდაუვალი არის ეს ჰუმანიტარული კატასტროფა, როცა არ ეხნებათ იმას შემოსავლები და ასე შემდეგ. ომი რატომ უნდა მოგვიწევს? პირიქით უნდა დავხდეთ მოლაპარაკების მაგიდაზე და ამ სიტუაციაში უნდა გამოვიშოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა წვირიან, რომ ქართველები ფაშისტები არიან და ასე შემდეგ. ნუ თუ გნებავთ სიბზნე.
დიახ.
ყველაფერს ჰუმანიზმზე არ გეუბნები სიბზნე, რომ ამ სიტუაციაში, ამ სიტუაციაში ვაშოვებს, რომ ვინ არის იმათი კეთილმოსურნე და ვინ არის მტერი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე აფხაზეთში და იგივე ცხინვალის რეგიონში რაღაც თქვათ, რაღაც დონეზე უკვე ხვდებიან სამმინის საქმე და როგორ არის. ახედა გამომდინარე ომი არ უნდა მოგვიწიოს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ ეს ომი და ამისთვის დღეს უნდა დალაგებული გვაქვს კიდევ ეს ომი. მაგრამ ყველანაირად რაღაც ძალიან ხილათ უნდა მოგვიქცეთ ყველა ურთიერთობებს მეზობლებთან. მეზობლები არიან. ყველას აქვს საკუთარი ინტერესები, რა თქმა უნდა. სადღაც ჩვენ დავხვდით, ისინი დათმობენ, ეგ ნორმალური პროცესია.
დიდათ აი თქვენ რომ თქვით საქართველოს პოზიციაზე კრიტიკულად რომ შეაფასეთ, დიდათ მხარს არ უჭერთ უკრაინასო, ამბობთ მოგმართავენ. დასავლეთი აცხადებს რომ საკუთარი მოსახლეობის წინაშეა პასუხისმგებელი და არაპირებს ბომბები ცვიოდეს მათ ქალაქებზე. მაგამდე გრძელდება მხარდაჭერა. ღარიბაშვილის მხარდაჭერაც იგივეა საქართველოს შესაძლებლობიდან გამომდინარე. უარესი ის არის, თავდაცვა არ შეგვიძლია დასავლეთისგან განსხვავებითო. ანუ რაც შეგვიძლია ეს არისო თulis.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თავდაცვა შეგვიძლია. თავდაცვა შეგვიძლია და უკრაინა მაჩვენე რომ შეგვიძლია ჩვენ ახლა არ წავალ სიღრმეებში, ლანდშაფტის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რეალურად ნორმალური ორგანიზაციის პირობებში და ნორმალური ურთიერთობების ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი ქვეყანა. არავის არ ეგონოს რომ ჩვენ დაუცველები ვართ და რა გვეშველება და ვერ მეტია. ესე მეორე ვიცით, მე მშვენივრად ხვდები, რომ საქართველოს ვერც დააწესებდა ისეთ სანქციებს, რომ დააზიანებდა რუსეთს, მაგრამ რიტორიკა აქვს მნიშვნელობა. რაღაც ნაბიჯებს აქვს მნიშვნელობა და როცა არუშებ ვითვლინავს, როცა ამბობ, რომ დასავლეთის სანქციები აცხადე, პირველი პირი ხარ და აცხადე, რომ დასავლეთის სანქციები არაეფექტური არის, ეს რუსეთის მიმართ დასავლეთის სანქციები არის არაეფექტური. ეს არალერელევანტური არის აბსოლუტურად, ჩვენ რა თვითით რა მოუვა რუსეთს ამ სანქციების პერიოდში და ასე შემდეგ. ლექსიკაზე ვამბობ. ეს პოლიტიკა, ლექსიკა, ვერბალური გამოვლინებები.
რაც დღეს განგვასხვავებს მაგალითად მოლდოვისგან, შეგვიძლია შევედაროთ.
რა თქმა უნდა.
რომელსაც ასევე არ აქვს ორმხრივი სანქციები დაწესებული და.
არა აქვს, შეიძლება ეს დააწესებს და რაღაცა, მაგრამ
იმდენად დამოკიდებულია. კი.
მაგრამ არაზიანებს მაია სანდოს, ქვეანი ადამიანები არის და არაზიანებს საკუთარ ქვეყნას, საკუთარი ქვეყნის იმიჯს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი გეუბნებით რომ ეს ომი დამთავრდება და როგორ დამთავრდება უკვე ვიცით. სხვა რომ უზარმაზარი სპორტი იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ დამთავრდება ეს ომი ყველა ვიცით. და ომის შემდეგ არა დიდი ალბათობით შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთ სიტუაციაში, რომ თქვენ სად იყავით? თქვენ რა მხარეზე იყავით ომის დროს? და რატომ უნდა დაგეხმაროთ ახლა თქვენ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ეს
კი
ძალიან წეს რა, ძალიან წეს იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში ამდენი მოგვიწია რა, ამდენი გავიარეთ და წყალში რომ შეგვივარდეს ეს ყველაფერი ნამდვილად
ცოტა არ გაგვივლია ნამდვილად. მართალია. და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე და შემდეგ ისო მაყურებლებს მიუბრუნდები. დილა მშვიდობისა, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი მოკლედ. თემასაზე ვკალათონ. აი მე ხანდა ფიქსენტ ინფორმაცია და ხოლმე სატისტიკური ინფორმაცია მოდის, მოდის როგორც უკრაინის ქრისტიანულ ასამბლეის ოპონენტებს განსხვავებული პოზიციებიდან. აი ეს ხვარი სადგაივლებად ჩაშმარდა მართალი როგორ უნდა დავინახოთ ახლა. მაგალითად წარმოვიქვენ, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, აი როდესაც ვამბობთ ჩვენ პროგრესული
უკრაინის ოპონენტი ვინ არის უკაცრავად?
Ну, მოჩენამდე მხარე არ აღნიშნავდა და აი მაგალითად როდესაც
ოკუპანტი გულისხმობს, ოპონენტი არ ქვია ამას, ბატონო, დიახ, გისმენთ.
კარგი, ოკუპანტი იყოს, აი მაგალითად როდესაც ვამბობთ ჩვენ მაგალითად პროგრესული დემოკრატიული დასავლეთი და მისი ღირებულები და იქეთ ბელგური ატმოსფერო და აი სვარი მათ შორის საბჭოთა რაოდენობაშიც როგორ შეიძლება აი თურქეთის აი ჩავწალო ჩინეთი ინდოეთი შემდეგ სხვა სხვა ქვეყნები და თვით მაგალითად ეგერ უნგრეთის მაგალითი და მე ამ ხო ყველაზე მეტად ამ ეკონომიკურ სანქციო ბრძოლებში გადავიდა უფრო მეტად რუსეთსაც კი დაარტყა მაგრამ იმ დასავლეთსა და თვით ამერიკასაც
რაზე ქსურს პასუხის მიღება ცოტა მიჭირს ახლა ავიბენი ბევრი რამ თქვით ძალიან
ხო და აი ბევრი აი
აი სად სად ეძებთ პასუხს რაზე ეძებთ პასუხს
პასუხს აი აი ჩვენი პოზიცია როგორ უნდა იყოს საქართველოს აი დემოკრატიული ნიშნულობა ბრძოლაში აი ხო გონიკული პოპულიციან გადაიჭერა საქართველოს დეხიქტობი. აი, სპეციალი ასე მოიწვია, მამოფაშერე თქო რა ხედავთ, რომ ყველა მიმართულება მაინც თქვენ გადაცეს ამ ის ერთი მიმართულებით.
მადლობა დიდი.
და მოვისმინოთ.
დიდი მადლობა. თქვენ გაქვთ არჩევანი, ცხადია რასაც და ვისაც გსურთ იმას უსმინოთ. მე არ ვთვლი ასე დარგეთახმებით. ჩემი ყველა სტუმრის მოსაზრებები, ცოდნა, გამოცდილება, ანალიზი განსხვავდება ერთმანეთისგან. კიდევ ერთხელ მესმის ძალიან კარგად რა რისი დეფიციტი გაქვთ, მაგრამ მე მგონი საინტერესოა მაინც რადგან გვისმენთ. და ბანო გელა გისმენთ.
არა, ნუ გასაგებია რომ ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი ინტერესი. მე ძალიან დიდი ინტერესით ვკითხულობ გაზეთი, ნუ საიტი არის ეგეთი, გაზეთიც არის Global Times. Global Times არის ჟენმინ ჟებაოს ჩინეთის ცენტრალური სამეცნიერო ორგანოს ელექტრონული ვერსია ინგლისურ ენაზე. რაც ხედავ იქ, ხედავ რიტორიკის დონეზე ლანძღვა გინებას ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ ინფორმაცია რეალური ნაბიჯების დონეზე არავითარი მხარდაჭერა ვთქვათ რუსეთს იმ ნაცილში, რასაც შეეხება სანქციების ავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე ხდება სხვა ქვეყნებშიც. რომელიც იყო ჩამოფერილი. ნუ თურქეთი გასაგებია საერთოდ, თურქეთი არის სტატუს ქვეყანა და მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს აქვს აკავშირებს ძალიან სერიოზული ურთიერთობები რუსეთთან. თურქეთი ღიად ატვის იარაღს
უკრაინას.
უკრაინას. ეს სტატუს ქვეყანაა რა, გასაგებია და ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ინტერესი. ზნეობრივ მომენტებზე დავანებოთ, ეს ამაზე არ ვისაუბროთ, გასაგებია რომ ვინ არის ოკუპანტი, ვინ არის აგრესორი და ვინ არის მსხვერპლი ამ აგრესიის. მოდით ვილაპარაკოთ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებზე. და ჩვენ ეროვნულ ინტერესები არის აშკარა, თუ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ოკუპანტი ქვეყანაც ცნობილი არის და აქედან გამომდინარე და ჩვენ გვაქვს ნამდვილად კურს ევროინტეგრაციაზე და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, რატო? იმიტომ რომ ზუსტად ეს კურსი იმედი მაქვს, რომ მოგცემ საშუალებას დინამიურად, ნორმალურად განვითარების და ცივილიზებული სამყაროს წევრების ასე სიაში ჩამოვიცადოთ ჩვენც. ახედა გამომდინარე უნგრეთი ახსენეთ, უნგრეთში არიან ულტრანაციონალისტები ხელისუფლებაში. უნგრეთ ამავდროულად უნგრეთი არის ნატოში, უნგრეთი არის ევროკავშირში და მშვენებრად სარგებლობს იმ ნატოს და ევროკავშირის ყველა ბონუსებით. რატომ არ გამოდის უნგრეთი იმ ევროკავშირიდან და იმ ნატოდან და რატომ არ შედის ოდეკამბეში ან ევრაზიაში რუსეთის კავშირში? ხო, აშკარა, ხო.
გამოდის თავის ინტერესებიდან,
მაგრამ თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, დიახ. და ახედა გამომდინარე მოდით რა გავიაზროთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. მე კიდევ ეჯერ გეუბნები, მე არ ვამბობ უკვე ფასეულებებს დავანებოთ, თავი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ დავანებოთ თავი. გეუბნებით უტილიტარულად რა, უბრალოდ რაციონალურად მიუდგეთ იმას იმ სიტუაციას, რომელიც იქნება ახლა. რამდენსაც ამბობდნენ, რომ დასავლეთი სუსტი არის, არ არის სუსტი. დავინახეთ.
აბა რატომ ვერ აჩერებს რუსეთს ამ კითხვას დაგებრუნებდათ ახლა?
დასავლეთო გააჩერა რუსეთს.
ომი რატომ გრძელდება?
უკრაინა არის ნაწილი დასავლეთის და დასავლეთმა უკრაინის სახით გააჩერა რუსეთს. ხარის დაკეტვაზე რომ ამბობენ, დაკეტე. პრაქტიკულად აგერ ორი დღეა უკვე არ დაფრინდა რუსეთის ავიაცია რა. რაც არის დაყმები артиლერიით არის და რაკეტებით მშვიდობიანი მოსახლეობის. კი, დასავლეთს აქვს რაღაცნაირად ეჭვები და შიშები, რომ არ დაეწყოს მესამე მსოფლიო ომი და ბირთული არაღი არ გამოეყენოს და არ გამოურიცხავ რომ გამოიყენებს. არ გამოურიცხავ, მაგრამ აქ უკვე თავზევი ძალა არა. დასავლეთს არ უნდა პროვოცირება პირდაპირ ნატო-რუსეთის ომის მიუხედავად და თან კიდევ ერთი მომენტია. ნატო-რუსეთის ომი და წადება რუსეთის რუსეთის საზოგადოებისთვის იქნება გასაგები. ეხლა ძირითადად მას ურალ ვაგონზავოს უძახი მე იმას, ძირითადად მას პუტინის მომხრეების ას კატასტროფული კატასტროფულ სიტუაციაში არიან, რომ ვერ ხვდებიან უკრაინა ვინ არის რომ უგებს რუსეთს და ხო ხვდებიან, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ვერაფერს ვერ აკეთებს. კი ბატონო, შეიძლება რა გრაფიკით რაღაცნაირად ანახონ პარადე კრეშეტიკზე. აღლუმის სამხედრო გამართონ დახატონ კრეშეტიკზე აღლუმი, მაგრამ ეს რომ რუსეთი არ არის ჯერ იმ დონეზე მისული, რომ ასეთი რაღაცები გაუვიდეს და ურალ ვაგონზავოდის ხვათაშორის ეს არის სატანკო ის ქარხანა, რომელიც გუშინ როგორც გააჟღერა რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომ, გაჩერდა იქიდან გამომდინარე, რომ
სანქციების გამო
ხო სატანკო წარმოედგინეთ.
ხო, პირველი ალბათ სანქციების ამას უკავშირდება,
ჯინეთიდან შემოეტანებენ ჩუმჩუმად და რაღაცა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღეს გაჩერდა. წარმოედგინეთ რამდენად ინტეგრირებული იყო დასავლეთში მათ ეკონომიკა. მეორე მომენტი, მოდით რა პირდაპირ შუა სოყვალანი ვარ ინტეგრირებული მსოფლიო ფინანსურ სისტემაში, მათ შორის ჩინეთის.
დიახ.
შტატებს თუ მოუნდება რომ ეტყვის რომ ამ ნაწილში არ დაეხმარო რუსეთს, ჩინეთს არ ეხება სხვაზე, არ დაეხმარება. არავის არ სჭირდება მეორადი სანქციების ქვეშ მოხვედრა და ღმერთმა დაგვეფაროს ჩვენ რომ მოხდეს, რომელიმე ჩვენი კომპანია რომ მოხდეს.
იყო ამაზე განმარტება, გაფრთხილებას არ დავარქმევი, განმარტება ელჩისგან შტატების. კი.
ისეთი სირცხვილი იქნება. აჰა. ო რა ვიცი. ყველაფერს დავილო დავარებოთ.
მოდით მიუბრუნდები ისო კომენტარებს. გელავასაძეა ჩვენი სტუმარი, ჯისაკის ექსპერტი. არავითარი ნეიტრალიტეტი, მხოლოდ რუსეთის იმპერიის დაშლა, ასე გადარჩება კაცობრიობა. შემდეგ კომენტარია ის 1920 წელს უკვე ქონდა ნეიტრალიტეტი და რა მოვიგეთ მინიმუმ 100 წლით უკან წავედით და ახლა იგივე გავიმეოროთ ისტორია წაიკითხეთ. გელაბასაძის მოსაძრებებს სრულიად ვერთდები ძალიან ჭკვიანი ექსპერტია და სწორანალის საკეთებს. არც ერთი პატიოსანი უკრაინელი საქართველოს არ მოსთხოვს ზედმეტად დახმარებას. ესეთი კომენტარიც არის, რადგან ეს ერი გადაშენების საშიშროების წინაშეა და საქართველო ერთ-ერთი ღარიბი სახელმწიფოა.
უკაცრავად შეიძლება რომ ვუპასო ხო?
კი ბატონო.
ზედმეტად დახმარებას კი არა, უკრაინას არ სთხოვს საქართველოს დახმარებას საერთოდ. უკრაინას სთხოვს მორალურ მხარდაჭერას. ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის და პირველი დღეები, როცა არ იყო გარკვეული ჯერ როგორ გამვითარდება მოვლენები, სულ იმაზე ვწერდი რომ მოდით დაუჭიროთ მხარე, აქედან დაუჭიროთ მხარე უკრაინას, იმიტომ რომ ეს მოხმედებს, ეს მუშაობს და მილიონობით ხალხი შემნაერად, მეტი მილიონები იყო მსოფლიოში, რომელიც უჭერდა ასე მხარს უკრაინას და მართლა იმუშაო. არა მარტო დასავლეთის იარაღი და უკრაინის საბრძოლო სული და ასე შემდეგ. არა, მათ შორის ასეთი მხარდაჭერა და ზედმეტი ეს არ არის ზედმეტი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება სიტყვები ვერბალური რაღაცნაირად ეჭვის ხვეშ დაყენნენ.
დიახ.
იმ ფაქტის რომ უკრაინა არის მართავლი და რუსეთი არის ოკუპანტი.
ამაზე გიპასუხებდათ ვთქვათ ოპონენტი რომ იყოს ახლა მხარე მეორე და არა მე, მაგრამ დავსვამ ამ კითხვას, გიპასუხებდნენ რომ საქართველომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას გაეროსი უკრაინაში რუსეთის აგრესიის შესახებ. საქართველო არის იმ ქვეყნების სიაში რომლებმაც ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართეს უკრაინაში სავარაუდო კაცობრიობის დანაშაულების გამოძიების დაწყებაზე. და ამიტომ აღარ გახდა საჭირო სასამართლოს დასტური და პროკურორი შეუდგა მუშაობას, ვიცით. საქართველო ევროსაბჭოს ფარგლებშიც მხარდა უკრაინის მხარდამჭერ პოზიციაზეა. რატომ არ არის ეს საკმარისი მორალურ მხარდაჭერაზე თუ ვლაპარაკობთ?
ეს დიპლომატიური მხარდაჭერა არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, როცა მიდის საუბრები იმაზე, როცა ეჭვის ქვეშ ხედება საერთოდ საკითხი საქართველოს რა პოზიცია აქვს ამ ომში. ეს უკვე არის. ეს უკვე აზიანებს დიპლომატიურ ჩვენ ქვეყანას დიპლომატიურათაც ზნეობას. კიდევ ვაჟერ ვამბობ რა, ყველა საერთ თავისი არჩევანი რა. ზნეობას უკვე არ საუბრობ, დავიღალე. მოდით რა, დიპლომატიური ასე თქვა შედეგები ავიღოთ. სამწუხაროდ ჩვენთვის არის, თორე უკრაინას არც სინამდვილეში დიდათ არ ცხელა საქართველოს რა პოზიციაზე იქნება. ჩვენ არა ვართ გადამწყვეტი ფაქტორი. ჩვენ თავს ვაზიანებთ. ეს არის პრობლემა. გადამწყვეტი ფაქტორი დღეს არის დასავლეთის მხარდაჭერა, იარაღი და ფინანსები და რაც მთავარია უკრაინის მოქალაქის სიმამაცე. ეს არის.
მთავარი კითხვა ყველაზე ხშირად რაც მესმის და ყველას უნდა გულისხმობა ისა გარე წრეებში, რა სადაც ხვდები სოციალურ წრეებში. არის აი რა მოხდება, როდის დამთავრდება, რა იქნება და მე ვინ ვარ რომ ამაზე პასუხი მქონდეს, უბრალოდ თქვენც მინდა ეს კითხოთ. არსებობს ამაზე პასუხი?
არც მე არა ვარ ვანგა და არც მე არა ვარ რაღაც ვარში.
იმდენ რამეზეა დამოკიდებ, ხო?
მაგრამ მოდით რა პირდა
ვთქვათ ასე,
სტრატეგიულად რუსეთმა რო წააგო და რო მოხდა იზოლაციაში და წააგო სამხედრო კომპანია, ეს არის პირველი ფაქტი. მეორე ფაქტი, რუსეთმა რო გადავიდა სამხედრო დანაშაულების და დანაშაულების ადამიანობის წინააღმდეგ გზაზე, როგორც ინსტრუმენტზე ამ ომში, ეს არის მეორე ფაქტი. აქედან გამომდინარე დასკვნა შეგვიძლია დავაყენოთ, რომ ადრე თუ გვია რუსეთს, ისეთ ცოტა პატარა იმას გავაკეთებ რა გადახრას 2008 წელს ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემი ოჯახი ვიყავით რუსული ბომბების ქვეშ, ხო?
სამხედრო
არსებობდა და გბომბავდებ რა.
დიახ.
მაგრამ 2008 წელს სულ ამბობდი იმაზე, რომ უნდა გადავსვათ რუსეთი და პუტინის ხელისუფლება, პუტინისტები და რაღაც პუტინის და ის რეჟიმი და რუსეთი და ასე შემდეგ. დღეს
უნდა სიტყვა გამომრჩა ცოტადი.
შემდეგ შეფის გასაგებია რომ არა რუსეთი არის ამ სიტუაციაში. არა რუსეთი. არა რუსი. რუსეთი არის დამნაშავე.
გავიგე.
და ამ სიტუაციაში სხვა მასშტაბები არის და ამ სიტუაციაში რუსეთი რო დაიჯება ისე დენაციფიკაციაზე და დემილიტარიზაციაზე როგეობრებით. ამაში ბეჭვი მე არ მეპარება. უბრალოდ ერთი მომენტი არის. როდის როგორც კი დამთავრდება ომი.
დიახ.
დაიწყება ჩამოშლის პროცესი რეჟიმის. ამ პირიქით იმდენად იზოლაციის, იმდენად დაცემენტების, რომ კედელი იქნება და იმ კედლის იქით არაფერი რეპრესიები იქნება შიგნით, არა. რესურსები არ იქნება ხონდა.
გამოდის იწუნებთ თქვენ ახლა ბრაზ ბრძანეთ უწინო 2008-ში კიო განვასხვავებდიო და დღეს ერთ-ერთი ლაიტმოტივი დასავლური რიტორიკის არის ეს და თქვენ ცხადია შენიშნავდით განცხადებების ოფიციალური პირების ლიდერების ეს არის პუტინის ომი რუს ხალხს ისევე უნდა კარგი და სიკეთე თავის ოჯახებისთვის პერსპექტივა და როგორც ყველა ჩვენგანს და ასე შემდეგ ეს ხაზი ესე გაზდევს აი თითოული ინჩის არ იყოს ესეც არის ერთ-ერთი ესეთი ფრაზა იწუნებთ ამ რიტორიკას.
აა, მოდით რა მე კატეგორიულად წინამდე გივარ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე, მაგრამ ის რომ ეს არის რუსეთის ომი და ის რომ რუსეთი არის პასუხისგებელი ამ ომზე, როგორც ქვეყანა, ყველა თავისი ინსტიტუციებით და ბოდიში პუტინი არზის ტანკში, პუტინი არესვის რაკეტას იმ ბავშვს და იმ მოხუც რომელიც კლავს მარიუპოლში, კლავს ხარკოვში, კლავს ნიკოლაევში და ასე შემდეგ. ახედავს გამომდინარე პირდაპირ ანალოგიები. იყო თუ არა გერმანია პასუხისგებელი ჰიტლერზე და ნაციონალურ რეჟიმზე.
აი იყო ეს.
გასხმა არის გერმანული ხალხი, ადამიანი, გერმანელი. თოული ინდივიდუალური არის. კოლექტიური პასუხისგებლობა არ ჩელდება, მაგრამ გერმანია როგორც ქვეყანა რა თქმა უნდა
ბანოგელა ვაი რომ ხსაც გავხედე ეთერი ამოგვეწურა მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი არის კიდევ კომენტარები და ნახავენ ჩვენი მაყურებლები თავად ძალიან მადლობელი ვარ რომ დაგვითმეთ დრო ასეთ დატვირთულ რეჟიმში ხართ და დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის როგორც ვატყობ ჩვენი აუდიტორია ძალიან კმაყოფილი დარჩა გელა ვასაძე ჯისაკის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი უღრმესი მადლობა დროებით აუდიტორიას კი გემშვიდობები ჩვენ სმენელებსა და მაყურებლებს გემშვიდობებით მე ხვალდილამდე მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Magazine. How do you do? Cracking jokes.